Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSA.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Ensinar non é transferir coñecemento, senón crear as posibilidades para a súa propia producción. Paulo Freire.
Aire puro, festas, montañas, rutas, praias, restaurantes, hotéis, tranquilidade, felicidade, bo clima. Cabanas, o mellor lugar que podes visitar. Cabanas, un lugar espectacular para as vacacións en familia. Cabanas e vida.
Sofía Rodríguez, alumna do CEIB Eladia Mariño de Cabanas. Ciclos de formación radiofónica Onda ODS.